Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында нефть һәм ашамлыклар бәяләре арта. Дөгегә хакларның үсүе җир шарындагы халыкның яртысын ризыксыз калдырырга мөмкин. Дөге күп ашаган Төркиядә дә бу хәлләр борчылу тудыра. Атналык күзәтүдән тулырак мәгълүмат беләрбез. Яз айлары төрле иҗат фестивальләре һәм бәйгеләр вакыты. Казан, Тольятти, Оренбурда узган чаралар турында сөйләрбез. Сәгать ахырында яшьләрне кызган табага чакырабыз. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Җомга көнне игълан ителгән дөгегә яңа югары хаклар Төркияне дә борчуга салды. Төркия дөгене җитештергәннән күбрәк ашый. Дөнья халкының яртысы өчен исә дөге икмәк кебек. Шуңа да азык-төлек бәяләренең артуы Төркия икътисади һәм халыкның яшәү дәрәҗәсенә дә тәэсир итми калмаячак. Илдә эшсезлек һәм бәяләр турында иң соңгы мәгълүматларны атналык күзәтүдән белербез. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Азатлыкта Төркия авазы.
Сәясәтчеләрнең төп кайгылары хакимияткә менү. Менгәнләрнең исә шушы хакимиятны саклап калу булса, гади халыкның башка кайгылары бар. Төркия статистика оешмасының бу атнада игълан иткән эшсезлек саннары байтак кешене өркетте. Эшсез булганнар тагы да тирәнрәк өметсезлек чокырына баттылар. Эше булганнар да моны югалту куркулары яши башладылар. Статистик санларга күрә, үткән елда эш таба алмаган 1 миллион кеше бөтенләй өметсезлеккә сабышып, өйләреннән чыгып, эш эзләмәс дәрәҗәгә җиткән. Шушы рәсми саннарга күрә, Төркиянең халык саны 69 миллион. Шуның 49 миллионы 15 яшьтән югары. Нибары 20 миллион 100 мең кеше генә эшли. Рәсми саннарга күрә 11.3% яки 2,5 миллион кеше эшсез. Бу саннар Төркиядә нинди дә булса хезмәт күрә алачакларның 40%-ның гына бер эшкә ия булуын күрсәтә. Төгәлрәк анализ ясасак, 15 яшьтән югары 49 миллион эшли алырлык кечкә ия булырга тиеш. Табии, бу саннан пенсиядәге 7-8 миллионны төшерсәк, 41-42 миллион кала. 11,5 миллион хатын-кыз өйдә утыра. Я ирләре аларны эшләргә кушмый, я исә үзләре өйдә утыруны кулайрак табалар. Димәк, Төркиядә 30 миллион эшли алырга тиеш. Ә рәсми статистикалар 20 миллион гына кеше эшли дип тастыклый. Шуңа күрә 2,5 миллион түгел, ә 10 миллион. 11.5% түгел, ә иң кимендә 30% эшсез бар дигән сүз. Рәсми статистикалар нигә мондый хаталы саннар бирәләр? Чөнки алар эш һәм эш табу оешмасына теркәлгәннәрне генә исәпкә алалар. Әгәр дә берәү мин эш эзлим дип бу оешмага теркәлмәсә, кемнең эшсез булуын билгеләп булмый. Эшсезлек өлкәсендә иң күзгә бәрелгән факт – яшьләрнең 21%-ның эшсез булуы. Бу процент югары белемлеләрдә тагы да зуррак. Төркиядә рәсми саннарга ышану бер проблемага әверелде. Югары сайлау оешмасы да бу атнада 5 миллион сайлаучы теркәлмәгән дип белдерде. Төркия статистик оешмасы белән югары сайлау оешмасының ватандашлар саны турындагы мәгълүматлары бер-беренә туры килми. Ватандаш дәүләт оешмалары арасындагы тәңгәлсезлектән хакимиятның чынбарлык турында төгәл мәгълүмат бирмәвеннән башы әйләнә. Соңгы эшсезлек турындагы статистикаларда экономик кризис фаразлары да җитди рәвештә өркетә. Bu işsizlik meselesinde debatlar devam etken de DGİ beyleri turunda da debatlar koptu. Nige deseniz dünyada ekonomik kriz, çiğ neftinin bir miçkesinin dünya pazarlarında beyesinin 103 Amerikan dolarına kütereli ve Haiti, Mısır gibi illerde ekmek beyelerinin kütereli arkalı çıkan hısyanlar, hem bu hısyanlarda kişilerinin ölüvi, Birleşken Milletler Ayışması'nın açlık bilen küreş için aşıgı çerden talebi bilen devletler GSG'ın bir acatı, Türkiye'de İstanbul Birjası'ndaki tıngısızlık, dolar bilen euro beyelerinin kütereli, trak satı beyelerinin teşvi, azıktılık beyelerinin tizlik bilen artığı, inflasyonun üssü ve bular barsı, bizde deme kıtlık başlana digen sıralar tudura. Üstevine bu adnada DGİ beyesinin sonu 3 ayda 30% artığının ilan itilve, kıtlık korkuğun tagında üstürgeç, ilginçlik hem avul işleri ministri Mehdiyken, DGİ beyelerinin kütereliği için spekulantlar cevaplı. Berni çekin, pulav aşamasakız beyeler tüşer kibik, ballar gına aşanacak argument bilen bu tıngısızlıkla yumuşartırga mataştı. Türkiye'nin üzerinde yılına 400 bin tonla DGİ yetiştirile, 550 bin tonla sarf itileyken. Demek 150 bin tonla çit illerden satıp alına. Şuşa illerden biri de Mısır. Mısır'da üzerinde kıtlık korkunucu hasil bulgaç, DGİ eksportun tuktatkan. Tabii bu çimbarlıkını şulay anlatmagaç halıkta tıngısızlık üstü. Meğalön, hükümetler hemen erse al da gel deyip anlatırga yaratalar. İndi hakimiyetteki AK Parti'ni Konstitüsyon Mahkemesi yapmasa da ekonomik kriziz hiç şiksiz hakimiyetten yaklaştıracak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlıqning Totar Başqır Dünyası səhifəsində bugün jırlı mağlı xəbərlər bulur xərmətli tınlaşılar. Yaz ayları qədətdə türlü icat bəygiləri, festivallər ödə. Totar Dünyası sənğatkərləri bu adnada İdil boyuna jıyıldı. Ufada isə Başqır Biyu Festivali başlana. Bular haqında bugün Azatlıq Dulqınlarında tınlağız. Səhət axırında Qızğan Taba isimli yaşlar topşırığında sizni qızıqlı uşuruşlar güdəm. Azatlıqdan ayrılmaqız. Qazanda uzğan atnada Rusiya xalqlarının sənğət festivali uzdu. İndi ikinci tapqır bu şarağa Sibir tatarlarının Umırzaya icat türkümü kilgən idi. Bu nindi şara həm onda tatarlardan taştağın kimler qatnaşqan, bu haqda Qazanda bulub qaytqan Omskidağı xəbərçimiz Sonya Mirxaliyevdan bilirbiz.
Omskinin şəhər milli mədəni müxtəriyyəti qarşında işləvşi Umırzaya tatar başqırt folklor ansambli 12-13 апрель көннәрендә Казан шәһәрендә булып кайтты. Коллективның Татарстанның башкаласына 2нче мәртәбә килүе. Беренче бару моннан 2 ел элек 2006 елның апрель аенда булган иде. Коллектив ул вакытта Карим Тинчурин исемендәге театр бинасында чыгыш ясаган иде. Тыңлаучылар хәтерләсә, бу хакта Азатлык радиосы да сөйләгән иде. Хәзерге килүендә ансамбль Идел белән Урал арасында дип исемләнгән Бөтен Русия халыклары сәнгате конкурсында катнашты. Әлеге чараның төп оештыручылары Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты һәм әлеге университет каршындагы Милли сәнгать институты булдылар. Фестиваль конкурс университет бинасында барды. Анда Русияның төрле төбәкләреннән килгән сәнгатькәрләр, фольклор ансамбльләр, сынлы сәнгать һәм Русия халыкларының милли уен кораллары номинациялары буенча ярышып, көч сынадылар, осталыкларын күрсәттеләр. 12 апрель көнне университетнан конкурслар барган аудиториялары һәм концертлар залы чыгышлардан шаугыр килеп торды. Катнашучыларның башкару осталыкларын Россиянең танылган фән һәм сәнгать эшлеклеләреннән һәм Татарстанның мәдәният һәм сәнгать белгечләреннән торган мәртәбәле жюри билгеләде. Катнашучыларның географиясына килгәндә, алар асылда Идел белән Урал арасында урнашкан төбәкләрдән булдылар. Омскының Умырзая ансамбле Сибир ягыннан килгән бердән-бер коллектив булды. Мондый конкурсны без беренче мәртәбә үткәрәбез. Катнашучылар булай күп булыр дип хәтта көтмәгәндә идек, ди Иштру комитетының фольклор номинациясе буенча җитәкчесе, Милли сәнгать институтының татар музыкасы кафедрасы мөдире Алсу Еникеева.
Безгә күп заявкалар килде, без көтмәдек тә. Безгә менә бик күренекле булды Сибир татарлары килү, Умырзая бик матур ансамбль. Мәскәүдән килде Шатлык балалар ансамбле, Чувашиядан килделәр Чуваш халык ансамбльләре, Удмуртиядан килгән һәм безнең Балтач районының удмуртлары бик матур итеп үзен күрсәттеләр.
Ничә коллектив булды?
Барлыгы 22 коллектив булды фольклор номинациядә. Тагын безнең 2 номинация бул. Халык Милиуин кораллары, итальян гармоннар, думбрлар, курайлар, гуслялар. Безгә килделәр Башкортстаннан курайчылар. Зур бик матур коллектив килделәр безгә Удмуртиядан. Гусляры, кризислар дип аталалар алар. Матур итеп уйнадылар бергәләшеп. 21 гусляда. Аннары итальянда да уйнаучылар күп иде, татар курайлары да күп иде. Аннары сынлы сәнгать мәдәнияте буенча да булды бер номинация. Бик күп матур әйберләр алып килделәр безгә. Бизәкле мозаикалар да, чигүләр дә бик әйбәт үтте бу номинациядә.
Фестиваль конкурсының төп максаты студентларга төрле халыкларның мәдәниятен күрсәтү булды, ди Алсу ханым. Безнең икенче максатыбыз да булды, ди ул, университетка талантлы абитуриентларны сайлап алу. Әйтергә кирәк, оештыручылар бу максатларына да ирештеләр кебек. Конкурс тәмамланганнан соң, сәләтләренә һәм чыгыш ясау осталыкларына карап, жюри агымдагы елда урта мәктәпне тәмамлаучы конкурста катнашкан 4 яшь үсмергә бюджет нигезендә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына керергә юллама бирде. Дөрес, студент булу өчен бу яшьләргә бердәм дәүләт имтиханнарын да уңышлы тапшырырга кирәк. Умырзая коллективына килгәндә, ул фольклор ансамбльләр номинациясендә катнашты. Коллектив Сибир татарларының борынгы Бүз озату йоласын сәхнәләштереп, җырлы биюле күренеш рәвешендә күрсәтте. Университетның концертлар залы сәхнәсендә алар биюләр белән аралашып, Ирбит, Разия Мәрзия, Томкия, Яр-Яр, Сибир такмаклары, Ай-Вай Симәем җырларын башкардылар. Нәтиҗәдә коллективка Сибир татарларының мәдәниятен саклау һәм үстерү өчен дигән махсус диплом бирелде. Конкурс тәмамланганнан соң Умырзая сәнгатькәрләре кайтып китәргә ашыкмадылар. Фырсаттан файдаланып алар тагын бер көнгә Казанда калдылар, шәһәрнең тарихи һәм истәлекле урыннары белән танышып йөрделәр. Шуны да ассызыкларга кирәк. Умырзая коллективын каршы алуны, затып куюны, транспорт белән тәэмин итүне һәм шәһәр белән таныштыруны Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты үз өстенә алды. Омскилыларның барсы да, Казанда беренче булучылар да, берничә мәртәбә булганнар да, сәяхәттән канәгат калулары турында белдерделәр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе җирле моңлы хәбәрләргә бай булыр дигән идек. Шундый бер яңалыкның чираттагысы белән таныштырабыз. Тольяттида язгы моңнар фестивале узды. Бөтен Самар өлкәсе татарлары һәм Казан кунакларының күңеленә хуш килгән бу чарада безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин булып кайтты.
Тольятти шәһәренең филармония залында 5 сәгать буена татар җыры яңгырап торды. Татар биюләре күрсәтелде. Сәхнәдә татар киемнәре хөкем сөрде. Гармун, баян, аккордеон татар халык киләрен сиптерделәр. Скрипка борынгы киләребез дәрьясына алып керде. Сәхнәдә 100-гә якын үзешчәннәр бердәм зур коллектив булып, татарның барлыгын, берлеген, тамырларыннан айрылмаганлыгын расладылар. 7 яшьтән алып 75 яшькә кадәр ирләр вә хатыннар, тездән түбән буйлы бәләкәч малайлар өздереп-өздереп татарча җырладылар. 11 баладан торган Кояшкай фольклор ансамблендә 7 малай булуы үзе үк мактауга лаек күренеш. Тольятти шәһәрендә җыелма халык яши. Шәһәр 2 зур бистәдән тора. Аралары ерак, шуңа да татарны бер залга җыю үзе үк бер зур мәшәкат. Тольятти татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе җитәкчесе Рәхимҗан углы Чәмил Вәлиуллинга таш, тимер, тимер арасында туган телебезне, мәдәниятебезне сакларга күп көч куярга туры килә. Җыр тантанасын ачып җибәргәндә төрле даирәдәге кешеләр, төрле фикерләр әйттеләр.
Безнең яңгыр барыбызны безнең сандугачларыбыз, үзебезнең җырчыларыбыз, үзебезнең гармончыларыбыз бүген инде сезнең игътибарыгызга алар, үзләренең чыгышларын күрсәтәләр.
Без Тольяттидә уздырган сабантуйларын яратабыз, киләбез, кунак булабыз, халык белән аралашабыз. Менә без бүген яңадан сезнең белән бергә. Безнең инде татар халкының җырларын, моңнарын, биюләрен бергә туплаган җыр бәйгеләре, шушындый фестивальләр башка төбәкләрдә бара иде. Ул Урмай моңы, Себер моңы, Себер чәйханәсе күп инде алар. Һәм менә бүген беренче тапкыр Тольятти шәһәрендә язлар моңы фестивале. Бу әле беренчесе, соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Гомерле булсын, уңышлы булсын. Һәр бер шулай татар җырларын, татар моңнарын тыңлап, нәниләрне дә шул рухта тәрбияләп үстерергә язсын дигән теләк табалабыз.
Ә менә шәһәрнең мәдәният идарәсе җитәкчесе Владимир Колосов чын мәгънәсендә мәдәният җитәкчесе икәнлеген раслады. Мәгънәле сүзләр дә әйтте, кулына гармун алып, татар киендә уйнап күрсәтте. Чуваш милли мәдәни үзәгеннән Владимир Леваков та бик оста татар киләренә тезмәне уйнады. Һәм барлык дуслары да татарлар икәненә мактанып алды. Татар киләренә мөкыйбән икәнлеген халыкка җиткезде. 5 сәгать дәвам иткән җыр бию тамашасында сәхнәдән 51 номер күрсәтелде. Тольятти тирәсендә бердән бер татар авылы ул сускан. Менә шул авылда да татар сандугачлары үсеп килә. Гүзәл белән Юлия парлап җырлап истә калсалар, ике малай үстерүче 30 яшьлек Галия Абязова зәңгәр кыңгырауларны башкарып үзенең тирән моңга ия икәнлеген раслады. Сәхнәдә гаиләләре белән чыгыш ясаучылар булу да татар җырының Тольятти төбәгендә тамыр алуын раслый. Әти кешенең кызлары белән җырлавы, әни кешенең улы белән чыгыш ясавы тирән тәрбияви күренеш. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Миләүшә ханым Хафизова татар гаиләсенә кагылган чыгышында милләтпәрвәрлыкка тукталып, гаиләдә ирләрнең роленә басым ясады һәм пар канат кына күккә күтәрә дип чыгышын тәмамлады. Сәхнә капма каршылыкмы, төрлелекне, контрастлылыкны ярата. Тальян, баян, аккордеон тавышлары арасында Альбина Романованың скрипкада уйнавы күңелләрдә яшел хәтфә иреклеген уятты. Динар Гарипов 21-нче гасырда да борынгы татар урамында төннәрен егетләр җырлавын хәтерләтте. Роза Захидуллинаның баянда татар киләрен башкарганда клавишлар, тимәләр өстендәге бармак хәрәкәтләренә сыкланасың да, күзләрендәге нурлар моңнан дәрт вә көч алалар сыман тыела. Тольятти шәһәрендә уздырылган язлар моңы гаҗәеп, талантларны күтәрде. Халык арасында татар моңына ия булганнарны халыкның үзенә күрсәтте. Һәр сәхнә чарасының йөрәге була. Шул йөрәк ул баянда. Аккордеонда уйнаучы Марат Расюлев. Останың остасы, чын яш татар зыялысы. Тольяттида узган язлар моңы фестивале турында бүтін дүнья татар конгрессы вәкиле Гүлназ Шәйхи фикере.
Мин Самара өлкәсенә килергә яратам. Мин әйтәләр инде сиңа Самара булсын, Тольятти булсын, сен аларны күбрәк яратасың диләр. Ләкин бу шулай да чынлап та шулайдыр. Чөнки кайчан да чакырсагыз да, эш күп, менә әйтеп күрсәтергә мәгълүм, менә кайтам да Киевка китәм, аннан Ялтага, аннан кайтам да Ульяновскига, аннан кайтабыз да Актаныш безнең, аннан Астрахан, аннан Саранский, бүтән расписаны әйбит. Козында торган да юк, ләкин менә шул юк вакытны бар итеп, монда килдек, килешләр Дмитрий Азахова килдек әле, андагы татарларын да кереп, аларын да төшереп чыктык телевидениега. Менә Тольяттида шундый бәйрәмнең оешуы, мин әле Җәмил Рәхимҗановка әйттем, бу халыкның уянуы дип аңларга була. Чөнки күпмедер теге болай әкренләп-әкренләп эшләп тору бер-бер, ә менә шул зур сәхнәгә чыгу, халык җырларын башкару, халык киләрен гармунда тамашачыга җиткерү, бу инде башка төрле бер. Менә мин регионнарда күп булам, әле мин яңа гына Оренбургтан кайттым, анда СКД Совхозлар дигән фестиваль узды әйбит. Булдым мин Урмай маңында да, Чуашиядә узган. Урал маңында Екатеринбургта булдым, Иртыш маңлары Казахстанда булдым. Менә шушындый фестивальләрнең уянып китүе, ул инде димәк бу шәһәрдәге татарлар уянган, җанланган дигән сүз. Монда автономияның да, һәм анда сөйләшүче кешеләрнең дә хезмәтләре зур дип әйтергә кирәк, бу җиңел. Менә без карадык та киттек, оештыруны исәп калган вакытта әйбәт. Җырчыларны туплау, сценарий төзү, репетициялар ясату, бу инде күзгә күренми торган хезмәт менә оештыручылар гына белән. Менә шушы әйбер, бу инде кабынган икән бу беренчесе. Шушы сүнмәсен, кыскып кына да янмасын. Теге ялкыны күренеп тора торган булса, киләсе елларда да дәвамлы булсын. Һәм менә безнең бит әле Тольятти каласында да шушындый фестиваль уза бит дип, без үзебезнең чыгышларда әйтә торган булсын. Монысы инде шушындагы оештыручылардан тора.
Сез Тольятти шәһәрендә Язлар моңы исемле фестиваль турында Гөлназ Шәйхи фикерен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Якшәмбе көнне Уфада Байык дигән башкорт бию фестивале башлана. 20-21 апрель көннәре аның беренче өлеше үтәчәк. Ул декабр аена кадәр дәвам итә, Йомгак ел азагында ясалачак. Фәнис Фәтхи шушы бәйгене оештыручыларның берсе, Республика халык иҗаты үзәге директоры Заһир Шәяхмәтов белән әңгәмә кордым.
Башкортстанда төрленән төрле йыр бәйгеләре бихисап үткәрелеп тора. Елына 30-ге якын ярышма оештырылырга мөмкин йырчылар арасында. Бул елдан республикала тагы да бер үзенчәлекле бәйге башлана. Буна инде биючеләр арасында. Башкортстанның республика халык иҗады үзәге, Башкортстан телерадиокомпанияһы менән берлектә биючеләрнең Байык дигән телевизион фестивален оештырырга булды. Электән башкорттарда һәр ырудың үзенәгенә хас биюләре булган. Байык дип аталганнар. Башкорт халкының танылган сәсәне Айдар Байык исеменән кушылган бул биюләр исемләре. Буна шул борынгы башкорт биюләренә хөрмәт йөдүнән быел республикала биючеләр фестивальләрендә оештыра башларга карар ителде. Байык бию фестивалының тәүге өлеше 20-21 апрель көннәрендә Өфөлә үтә. Ошы бәйге хакында тулырак мәгълүмат алу өчен без республика халык иҗады үзәге директоры Заһир Шәяхмәтов менән осрашып һөйләштек. Заһир әфәнде, менә бундай үзенчәлекле бәйгене оештыру уе кемнең башына килде? Идея кем тарафыннан чыкты?
Гомумән, һуңгы арала безнең республикабызда халык иҗаты һуңгы аралыгына түгел, гомумән, һуңгы 10 елларда дигәнме, халык иҗатына елдан-ел игътибар арта. Хөкүмәт тарафыннан да, безнең мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы исеменнән дә республика халык иҗаты үтәге инде уның һәрбер башлангычның башында тора. Шуңа күрә, монда иң башта бу идеяны кем уйлап чыгарды дип, төплеген аны кылайтып май, әмма ләкин торалар инде монда Рита Өметбаева, Башкортстан телевидениеннән һәм безнең Дәктең минең урынбасарым Сулпан Аскарова. Уларның икеһенең бергә туган идея һәм гомумән берлектә эшләү бит. Гомумән Башкортстан телевидение телерадио компания зур рәхмәт әйтә кирәк. Улар бу конкурсты үзләренең иңенә алып, үзләре аткарып, ә инде улар бер башлангыч булгас, территориялар менән, бизнеслар менән эшләүде күбрәк инде без алып барабыз. Шуңа улар өчен ят әйбер буларак без партнер итеп чакырып, бу гомумән ике учреждениенең дә бергә алып барган бер проекты.
Zahir Efendi, buna sizin min isleyim icat isiminiz Zahir Bayık ine. Bu beyginin isimin kuşkanda elle uzigizin de takdim buldum iken tip uylağaynım. Buna şul Bayık beygi ne için Bayık tip atala? Hem şul otamağala anlatma verip kiteye geldi. Çünkü kubkine aradiyo tanılavuşlar bilmez kelam mümkün.
Әбердәгенәтеге сәхнә псевдонимы хаглашы юк, ул мин ул вакытында баяк псевдонимы нимәгә алган, ул аббревиатура һәм мәгънә. Ул һәрбер хәреф үзен бернинде аңлатма бәрене, балет артисты, ягъни биюс инде. Ярсы һәм курасы дигәнгә үзен сәбәп бирәтер баяк инде. Бул фестивальдән инде баяк исемен алуы. Уйлап караганда, безнең бүтәндә башкорт халкында һәрбер ырыудан төйтәйк, һәрбер үзенең баягы бар. Әйтәйк, урман баягы, ушан баягы, яш баяк. Карт байык. Шуңа күрә кем бейүзе гомумән байык күен дә төрләндереп, һәм бейүзең байык бейүен дә төрле төбәкләрдә төрле үзенчә төрлеләндереп башкаралар. Шуңа күрә тәү чиратта ул барыбер бөтенең халкыбызды пропагандалаган тәүге бер байык сәсән булһа, уның исеменә дә бердән ихтирам белдерү, икенче яктан инде байык бейүе ул һәрберенең үзенең бер байыгы. Шуңа күрә конкурсты исемен һайлаганда да шуларга
Buna bul beyginin eligine başlanıp durgan, onun şartları nindeyi bulasak, onda nindeydir büyüder başkarlarga deyişlik eğitilen mi tağayın?
Tağayın büyüder başkarlığı yok, elbette bunda başkurt büyüğün, kim nisik başkara, kimden nindey heleti, hem onda şartlarıyla bir king diapozunala, onda yaş ayırmağıla yok. İn birisi ol, yangız başkarısı, duyet hem trio indi. Малый формат ветлер, художество малый формат ветлер, конечно, немелер был артиш башкару сылар. Тәсир атта был бару телевизион проекты, без инде бында как бына партнер яушле ярдамсы буларак эши тәвенде. Безге безнең сөнки аналогичлы мондай конкурс учалла үтә, ул яңгыз башкаруслар һәм бәлки ансамбльләр дип аталган. Ну, малый форма шундай немелер Аранда үткән безнең үзебезнең аерым республиканский республика масштабындагы конкурсыбыз бар. Ә буны инде мондай проект ни өчен кирәк? Чөнки тәү чиратта безнең хәзер уйлап караганда яңгы биюсләребез, йондызларыбыз юк дип әйткәндә була. Чөнки менә әлек һәрбер кешенең исендә була торган инде. Рәшид апай Тусин, Мөхәммәт ага Идрисов, ягъни Риф Габитов кебек, унда Хизбулла Зубайдуллинмы, яки буна унан һуң инде яңарак яшерәк поколение теге буындан шулык Рим Абдулманов, яки Гүзәл Абсаттарова кебек. Буна ул вакытта яңгыз башкаручыларның исемләре бар инде. Зөлфия апай Кудашева әйтәйек. Ну шуннан һуң инде килә-килә әлеге вакыттагы яшьтәрдә, яшьтәр арасында халыктың телендә булган биюшләребез юк дигән кимелде.
Zahir Efendi, bu beyginin birinci turu 20 aprilde bulatıp ilan edildi bitindi. Şundan hon tağla koylarda devam etsek ni reuşlu bulasak?
Ul devam etti. Ul tavsiyatta televizyon proyekt bularak ul elbette da studiya edilene televizyonla şoga göre 20-21 onda birinci tur utkandan hon kimde töşüp qalam onda ikinci turun adaqtan indi bula. Bu yıl boyuna bara turgan proyekt.
Бәйгесләрдин, бәйгеле катнашучыларның сыгыштарын баһалау тәртибене чигрәк.
Тәҗрибәдә әлбәттә башкару осталыгы, сәхнәләге киеменнәле харап, нисегрәк итеп бәйердең музыкана харап та, ну, ул бүтән яктан да карайлар инде бер генә критерийында әйтеп генә аңлатып бирлек түгел, чөнки һәрбер бәйү үзенчә кем булырга тиеш, башкару осталыгыннан тыш ул шул төбәккә хасмы, буның нәмәһе киемдәре шул төбәктә сакынга тура киләме дигән күк һәм төрле-төрле яктан карыйлар бөтен яктан да. Жюрила утырган безнең жюри агзаларын бердә генә әлеге вакытта әйттергә теләмәйбез, чөнки һәрберенә гомумән алдан сыгып ни эшләй башлыйлар. Ул дигәндә телевидениела ул күренәсәк үзенән. Тутык алдан шылтыратып удары башлана.
Заһир әфәнде, ә бына беренче турга ничә кеше килгәнлеге билдәлеме?
50-нән артык заявка бар, ләкин уларның күптәре инде шул көнендә үк килә торган. Бу бик ыңгай күренеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Башкортстан Республика халык иҗады үзәге директоры Заһир Шәяхмәтов менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфөнән Фәнис Фатхи әдерләне.
Хәзер сезнең игътибарга Пәри үз тапшыруын тәкъдим итәбез. Аны Амил Нур әзерләде.
бүгінгі пәрәуіз тапшыруында. Татар башқырт интернетінда нелер бар? Сұңғы екі атнада радио эфирімізге шыққан хабарларының қоймағы. Түрлі шәһәрләрдә һәм авылларда яшәүче татарлар ашкан сәхифәләрдә нәрсә турында сөйләшәләр, ниләр язалар. Азатлык радиосы эфирына чыккан махсус пәрәвез тапшыруынсыз ике атналык ишеткән идегез. Шул арада гадәти хәбәр буларак та интернеттагы яңалыклар тыңлаучыларга ишетелә килде. Радио эфирга чыккан хәбәрләрнең коймагы ни булды? Әйтик, өч зур вакыйганы искәртеп узарга була. Бу турыда хезмәттәшебез Наил Алан сөйли.
Беренчесе Шоян Татарстан Мәгърифәт Ватаным Татарстан сәхифәләре туктап тора. Ә Кәйф ничек газетасы яңадан ачылды. Татнетнең татар телле өлешендә дәүләтнеке булмаган бу газета яңа доменда яңа форматта чыга башлады. Без нык итеп һәм үз укучыбызны белеп бу эшкә алындык дип газета җитәкчелеге Азатлык радиосына белдерде. Адресы kayfnishek.ru. Икенчесе, 6-нче татнет йолдызлары бәйгесе башланды. Интернеттагы татарга кагылышлы Татарстанның дәүләт телләре, ягъни рус һәм татар телләрендәге сәхифәләрнең мәгълүмати якларын бәяләүче бу бәйге ел саен үткәрелә. 3-нче матбугат үсешенә ярдәм итү максатыннан matbugat.ru порталы даими эшли башлады. Данил Сәфәров аны игенәсез һәм химаясыз ачкан. Бары тик 2 студент Денис Булатов һәм Алмаз Шәрәфиевнең генә техник ярдәме кирәк булган. Адресы matbugat.ru.
Төрле җирдә сибелеп яшәүче татарларның сайтларында кем нәрсә эшли? Татнетта ни хәлләр булып ята? Алматада татарча дискотекага, Мәскәүдә спорт ярышына, Петербурда әдәби очрашуга чакыралар. Шулай ук сайт аша мөселманнарны төрмәдән чыгардылар дип сөенешәләр. Татарча сөйләшергә индәүче сәхифәләр дә бар. Бу турыда тәфсилләбрәк Наил Алан сөйли.
Қазақстандағы Алматыда татарша кешке ойыннар һәм дискотека узган. Бу шараға Әмир Камалетдинов шақырған. Егітлергә кіру мүнтәнкә, қызларға 700 тәнкә болды деп хәбәр ителә. Қазақстан яшләре сәхифәсе адресы tamaka.kz. Әбәскәүдәге татар кишке уеннары һәм танышу кишәләренең яңа урыны пәйда булган. Анысы һәр шимбә көнне Нәмәнган ял үзәгендә уза икән. Бу турыда Түбән Новгородның Куйсуы авылы сайты хәбәр итә. Адресы ovichi.narod.ru. 27 апрель көнне Первоуральский шәһәре мәчетендә ислам динен өйрәнүче яшьләр исемле бәйгенең йомгагы узачак. Аңа Первоуральский, Екатеринбург, Михайловский шәһәрләреннән һәм Түбән Сергей районыннан 9 җиңүче чакырылган. Бу турда Урал татарлары сайты хәбәр итә. Адресы tatural.ru. Мәскәүдәге Кардәшлек студентлар берләшмәсе Кардәшлек Open 2008 исеме астында тел теннисы ярышын оештыру турында хәбәр итә. Һәм бу чарага барлык төбәкләрдән дә татарлар чакырыла. Кардәшлек студентлар берләшмәсе адресы kardeshlik.ru. Татарстаннан китеп Петербурда белем алучы студентларның аралашу сәхифәсе элемтәдә хәбәр итүенчә, бу атнада анда әдәби кичә булачак. Аңа фольклор йорты хезмәткәре Наилә Әлмиева чакырылган. Элемтәдә веб-хезмәте сәхифәсе адресы elimtada.spb.ru. Ә Петербурдагы билгеле Татарстан оешмасы сайты исә «Без жиңдек урра» дип хәбәр итә. Анда сүз Петербург губернаторына һөҗүм оештыруда гаепләнгән Тимур Сәетгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Барановның мәхкәмә бүлмәсеннән иреккә чыгарылуы турында бара. Петербург татарлары сәхифәсе хуҗасы Ринат Вәлиев та мәхкәмәдә булган. Ул әйтик, Сәетгәрәев гаиләсенә мәхкәмә һәм адвокат чыгымнары 600 мең сумга төшкән дип хәбәр итә. Шулай ук башкаларга да шактый акча түгәргә туры килгән. Мәхкәмәдән чыккан Петербург татарлары кафега барып шатлыктан чәй ишкән һәм тагын бер тапкыр очрашып бәйрәм ясарга җыена. Петербург татарлары сәхифәсе адресы tatarlar.spb.ru. Казан сайтлары да тик тормый. Үзебез.орг сайты «Мин татарча сөйләшәм» акциясен ясау турында хәбәр итә. Шунысы кызык, бу сәхифә аша катнашучылар яки яклаучылар кирәкле документларны, лого рәсемнәрне дә ала ала. Шунда ук гомум нигезләмәдә бар акция 2 ел элек татар галимнәре һәм зыялылары оештырган үзебез креатив яңа буын хәрәкәте үткәрә башлаган. Мин татарча сөйләшәм гамәленең максаты да татар телен куллану даирәсе торайган шартларда яшьләрне туган телдә аралашырга чакыру. Чараларның иң соңгысы 26 апрель Габдулла Тукай туган көнендә Бауман урамында булачак. Анда яңа буын татар музыкасы вәкилләре, яшь шагыйрьләр һәм мәдәният хезмәткәрләре чыгышлары булачак. Аларны яклаучы сәхифә адресы үзебез.орг.
Рәхмәт Наил Аланга. Шулай итеп, интернетта татар тормышы кайный. Ул мәгълүмат һәм иҗтимагый тормыш, танышу һәм ял урыны булып тора. Шул ук вакытта Пәрәвүз тапшыруы югары технологияларны да аңлатырга тырыша. Баксаң, аларны җир белән дә аңлатып була икән, бу эшне билгеле җырчы Супер Алиса башкарды. Мәскәү, Петербург, Европа клубларында чыгыш ясаган, ялтыравык басмаларда чыккан Супер Алиса хәзер Казанда кунакта. Алар ире белән киләчәк тормышын үзләренчә күрә. ЭВМ машинасы, санаклар, роботлар, космостан килгән очкычлар, яисә космоска очып китүләр, генетика турында җырлары да шул турыда.
Галимнар дин кагыдлары аңлады. Бүген инде яңа тамашалар хатыннан клон туа башлады. Генетика синең вакытын читтә. Генетика
Бу җырны алар элек яздырган булган. Супер Алиса хәзер җырламый. Ул рәсем генә ясый. Супер Алиса үзе бала тәрбияли. Ә Ире Әхмәт элекеге диджей Альберто де Космика исә дингә килгән. Ул Мәскәүдә кино төшерә. Бер иштән бу гаилә җәйкене кайда ял итәргә икән дип уйлый. Узган елгы кебек Татарстандагы бер ерак авылдамы, Төркиядәме, Әхмәтнең апасы янында Австралиядәме, әлегә билгесез. Билгеле җырчы Супер Алиса хәзер тыйнак тормыш рәвешен алып бара. Радио тыңлаучыларга да алар сәламен бу җир белән тапшырырга кушты. Ул Ибраһимовлар гаиләсенең рухи ниятенә туры килә. Файдалы киңәшләрне урыс телле танышларга да тыңлата аласыз. Супер Алиса һәм Әхмәт Ибраһимов ясаган, Тәлгат Хамматшин тавышы да кергән җир такмак белән без Пәрәвүз тапшыруын йомгакларбыз. Анда сез шулай ук Наил Алан тавышында ишеттегез. Пәрәвүзнең эфирдагы бу чыгарылышын әзерләде һәм алып барды Амил Нур. Сау булыгыз.
Тәмәке тартмагыз.
Не курите табак.
Аракы эчмәгез.
Не пейте спиртные напитки.
Чуп ташламагыз.
Не бросайте мусор.
Куп сөйләмәгез.
Много не разговаривайте.
Чисталык сакларыгыз.
Соблюдайте чистоту.
Урамда сак булыгыз.
Будьте осторожны на улице.
Сумга калмагыз.
Не опаздывайте.
Елмайыгыз.
Улыбайтесь.
Сүгенмәгез.
Не ругайтесь.
Кызган табага бүген кемнәр басачак? Азатлык радиосының чираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Казан үзәгендә сукбайлар өчен ашхана ачкан яш сәясәтче Динур Гайфуллин һәм өр-яңа җырлары белән быелгы Йолдызлык фестивалендә катнашучы яш музыкант Айдар Әгъләмов тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласында 18 яшькә кадәрле яшь үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге бара. Әлеге ярышта Россия алдынгылар рәтендә. Кайшандыр Татар радиосунда, Курай, Яңа Гасыр радиоларында, Татар дискотекаларында диджей болган Илдус Закиров узган атнада Пирамида түнгө клубунда өзүнүн юбилей кечесин өткөрдү. Анын сахнәдә яшьләр арасында булуына 5 ел булган икән. Моңа кадәр татар диджейенең үзенең юбилей кечесин үткәргәне юк иде. Илдус беренчеләрдән булды. 24 апрельдә Күңел дискотегенә билгеле өлкән җырчы Башира Насирова киләчәк. Һәм шансон башкаручы Зиннурның яңа альбомын тәкъдим итү булачак. Узганында Йолдызлык фестивалендә катнашучы яшь җырчы, композитор Айдар Әгәләмов җырлады. Без Айдар белән бу тапшыруда очрашачакбыз һәм аның яңа җырларын ишетәчәкбез.
Туган авылым минем, куеныңда синең гөрләп үтте үсмер елларым. Кырларым хуш исле, һәр чак язылар төсле. Шунда туды тәүге
Хәзер сезне актуаль әңгәмә көтә. Кызган табада кунакта 20 яшьлек сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Казан егете Динур Гайфуллин. Ул Казандагы сукбайлар өчен ашхана ашкан. Узган тапшыруда Динур Дом Салатов дигән оешма ярдәмендә 1 ел элек шәһәр үзәгендә ашхана ашуларын һәм көненә 35-50 сукбайны кабул итүләрен әйткән иде. Табадан төшкән актуаль әңгәмә.
Политика белән шөгыльләнәм. Бүгенге көндә мин 2 вузда укыйм. Өченчесе повышение квалификации дип әйтергә була. Ул Мәскәүдә Высшая школа управления. Моңардан башка шул Академия государственного управления при президенте Республики Татарстан и Российский государственный гуманитарный университет. Юридическое направление.
Нечәнче курста укыйсың?
4-нче курста, Рустам.
Менә боларның башында башкарырга вакыт җитәм.
Тырышабыз. Ял итәргә калмый вакыт. Свою личную жизнь, можно сказать.
Әтиенең мондый эшләренә ничек карый?
Минем әнием генә бар. Әнием булыша, поддерживать итә.
Менә сәясәт дидең, сәясәт ул кайсы? Берәр фиркада торасыңмы, партияда торасыңмы?
Так можно сказать, это федеральная молодежная программа «Наши выборы». Она начала свою работу в декабре 2006 года.
Ничек кешендә сезнең?
Кайдыр 1-250-300 кеше.
Ул сезнең бик активлаша сайлаулар вакытында гына әллә болай да эшләп киләме көндәлек тормышта?
Бу программаның максаты выборларны дөрес итеп үткәрергә.
Сайлауларны.
Әйе, сайлауларны. Обеспечение законности проведения выборов Госдумы Российской Федерации и президента Российской Федерации.
Менә әлегә күптән түгелгән сайлаулар.
Әйе.
Менә шулардан чыгып син нинди бәя бирәсең үзең сәясәтче буларак?
Яш политик буларак алдагы юлларымны карата мондай зур выводлар әйтә алмыйм.
Менә сен әйттең бит, менә сайлауларны күзәтәбез.
Нормально-то. Нормально-то.
Сезнең максатлар инде менә күбрәк яшьләрне җәлеп итү.
Шулай дөрес әйтәсең, Рустам. Значит, чтобы молодежь больше принимала участие в государственных делах, без Мәскәү белән эшлибез, бик күп депутатлар Мәскәүнеңке. Бу Сергей Белоконев, министр комитета по делам молодежи Якименко.
Татарстан үсешкә бара диләр исем. Сәяси яктан да, икътисади яктан да һәм башка яклардан да. Шуннан да менә фәкыйрьләр ниләр күпме бездә шуннан да. Санап тикшереп караган юкмы? Татарстанда сукбайлар менә.
Андыйлар бик күп. Безнең государство андыйларга күзен йома. Безнең бер генә реабилитационный центр бар. Ул центрда находится. Күбрәк мондый центрлар булса, мондый кешеләр әзрәк булыр иде.
Сез әйтәсез, менә без аларга тормышта ишалдыктан чыгып тормыш итәргә мөмкинлек бирәбез дип әйтәсез. Бармы соң үрнәкләр? Яхшы үрнәкләр?
Әлбәттә бар. Мәсәлән, мин күбесен карыйм, күбесен урамнарда күрәм. Кайр вакыт үтеп китәм, күргәч, бер өч мәртәбә карыйм, шушы кешем икән бу дип ишак катып калам. Бөтенләй үзгәрәләр, эшлиләр, эш табалар, кайсы эшми башлый. Кайсы гаиләсенә кайта, хатынына. Безнең күбрәк мужиклар интеге, хатыннар әзрәп, хатыннар шидамлы кешеләр.
Шушында оешмада эшләгән яш кеше буларак һәм сәясәтче буларак, мин максат куйдым дип сорамакчы идем.
Моны государственный уровеньгә күтәрергә кирәк, бу проблеманы яхшырак изучать итергә, признавать итергә. Бу безнең Казан уровеньдә гына түгел, бу бөтен Россия проблемасы дип әйтергә була. Күбесе алар дешевая рабочая сила. Көненә, мәсәлән, мин берәм, аларның берсе 12 сәгать капчыклар бушата, грузчик булып. 50 сум бирәләр көненә. Шул 50 сумга ул чыдый алмыйча эшергә бара.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бізді ешлер арасында ғыммен саясатны білмейлер деп етелер. Ешлер білен бүгінгі де саясатны. Меншек білелер, хам менде ұсыллар білен аны қоланалар.
Бүгінгі күнде бірлі акциялар өткеребіз. Недавно өткерді конкурс «Законотворческая инициатива». Шушы конкурсына жеңіп өтуші кіші практикаға Госдумға легала.
Сен лекпенім сон?
Мен анда легерге керекмей. Мен кішілерін өткерге керек анда. Мен анда бұлай да хар ой болам. Мен кішілер білен ішлейм.
Ана гады кишилер йөрмейне шул туганы фәләне диктейтәләр инде. Ягъни премьер-министрның мәйе янында башка түрәнең син ни кем баласы? Әйтә аласыңмы?
Простой гаиләдән, бер кемем дә юк, тырышып үз белемем белән, үз белемең булса, кеше булырга була. Барысы да безнең кулда, дип әйтә алам без.
Сез Динур белән әңгәмә ишеттегез. Ул әле дини егеттә, вакыты булу белән намаз укый, дуалар өйрәнә икән. Чираттагы кунагыбыз Айдар Әгъләмов, яш композитор, җырчы. Быелгы Йолдызлык фестивалендә катнаша. Аның бер яңа җырын тапшыру башында тыңлаган идек, хәзер инде үзе белән аралашып алыйк.
Сәлем барыгызга да. Йолдызлык фестивалына килгәндә, беренче тур Нижнекамскидә үтте. Монда
Димәк, үзең Түбән Камадан дием?
Әйе, Түбән Кама районының Шенгелсе дигән авылы бар. Шушы беренче турны монда Нижнекамский районнар үтергә тиеш. Менә шуннан кемнәр үтә, шулар бара Заинскийга. Заинский да тагын икенче тур, отборочный тур. Анда миңа икенче урын бирделәр. Менә шуннан чакырдылар Казанга.
Нинди ирек җыр белән
киләм сиңа дигән Альфред Экшембетов язган җырны җырлармын.
Бу җырны без тыңлап та китәбез әле.
Әйе.
Киләм сиңа кырлар тугайлар аша. Килмәсидем, күрмәсидем йөрәктә сыйурташа. Киләм сиңа кырлар тугайлар аша. Килмәсидем, күрмәсидем йөрәктә сыйурташа.
Икенче класста укканда мине Баян мәктәбенә дидләр. Башлангыч мәктәпкә Баянда уйнарга йөрәргә. Шулай итеп мин Баянга йөрә башладым. 8-нче класска хәтле укыдым мин аны яратып. Һәм шул вакытта мин Баянга җырлап йөрим. Сәхнәләргә чыккалыйм шунда. Шуннан ничектер җырга кызыгып киттем мин. Җырларга. Аннары 11-нче класска җиткәч мин шулай Казанда мәдәният һәм сәнгать университеты бар дип ишеттем. Анда Салават факультеты бар дип ишеттем. Анда җырчылар ясыйлар икән дип ишеттем. Шунда барырга дип уйладым. Кердем, бардым. Хәзер инде шуның 3-нче курсында укыйм.
Менә мин ишеттем әле син теге үзеңнең киләреңне сатада башлаганың инде.
Әйе.
Ничә яшь сиңа хәзер?
Миңа 21 тулды менә 3-нче көн.
Үткән туган көннәрең
белән. Рәхмәт.
Күпме генә сатасың? Нинди компанияга саттың? Әйтә аласың?
Барс Медиага саттым 5-кә бер җирне.
5000-гә.
5000.
Музыканы стильләргә бүләләр бинде. Нинди рәк стиль дип сөйләсәң сен?
Бер генә стильгә тукталмыйм. Мин һәр чакта яңа тиша стилизләргә тырышам.
Менә синең теләк бармы? Менә хәзер бүгенге көндә Марат Мухин, Адыл Хамзин дигән аранжировщиклар бар. Хыялың юкмы? Алар кебек алады
рәҗәтү. Бар.
Бәлки әле бизнес хайландырып җибәрәсең бу эшчәннән.
Бар, андыйлар да бар. Менә хәзер соңгы елларда менә ныграк шөгыльләнә башладым аранжировкалар белән. Әзерәк уровенем арттырырга тырышам. Интернет аша шушы аранжировщиклар белән аралаша башладым. Кайберләреннән киңәшләр сорыйм. Кем ничегрәк ясасам әйбәтрәк булыр дип.
Җырчы буласың микән, композитор буласың микән? Бар бит аның берсенә басына сорап туры киләчәк.
Минем күңел җырга тартыла бара. Аранжировка язуны үзем өчен генә дип уйлыйм пока.
Акшашлар буламы җыр сатып?
Була.
Аңа бит күпме вакыт кирәк? Күпме вакыт кирәк менә сиңа? Менә син 5000-гә саттың бит, ул 5000-не күпме вакыт эшендә эшләдең син? Бирок язым булсын кине.
Иртән утырып, икенче көннең иртәсенә хатлы утырсаң, эшләп була. Но аның өчен илһам килергә тиеш. Илһам булмаса булмый. Менә илһам килсә, все, ул үзләре җигереп йөри. Шу илһамнан тора инде.
Айдар Әгъләмов белән әңгәмә тыңладыгыз. Онытмагыз, безнең әле борын белән батут турында сөйләшәсебез бар. Шулай ук, киләсе тапшыруларда Шансун башкаручы Зиннур хакында һәм аның тәүге альбомы турында да мәгълүмат булачак. Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкның кызган табасында Динур Гайфуллин һәм Айдар Әгъләмов булды. Тапшыруны Казанда Рөстәм Исхак язылады.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне битереп алсы бит, нәрсә бит, ул яктан кичне битерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәккән бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Төркиядә 23 апрель халыкара балалар бәйрәменә әзерлек бара. Менә инде 4нче тапкыр бу бәйрәмгә Кырымнан балаларның Тесселле адлы иҗат төркеме килде. Төркия Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәки Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Түркиядәки Кырым татар милли хәрәкәтенең үгдә килгән адамларыдан Кырымга ва Кырым татарларына милли хәрәкәткә бүек хезмәтләре кечкән, хезмәт иткән Җәләл Иштән йөрәк рәхәтсезлеге сәбәбеннән бер операция кечерде. Өткен афта соңу юрек рәхәтсезлеге себебеннән аниден астанага ятырылган Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштән 15 апрель салы көне юрек амелияты олды. Бу операцияда Җәләл Иштәннән тыканык олган юрегиндәге 2 тамыр диңгештерелде. Истанбулда универсаль госпиталь астанасендә ялган амелият бик яхшы кечте ве Җәләл Иштән шимди яваш-яваш савлыгына кавыша. Җәләл Иштәннең операция алмасына башта Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы ве Кырым татар милли хәрәкәтенең дөнья буенчакы активистләре, җәмгыять рәисләре, Истанбул валилиге ве бик чөк инсан дуслары, җәмгыять азалары geçmiş olsun telefonu, telegramması, mesajı yolladılar ve İstanbul'da olanlar hastaneye ziyaretke koştular. Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin tertiplegeni 30. Milletler Ara 23 Nisan Çocuk Bayramı'na bu senede Kırım'dan Bala Ansambli iştirak ete. Ansamblin yolbaşçısı belli sanatçı Server Kakuro'nun bu festival ve tesiratları hakkında interview yaptık. Söz Server Kakuro'da.
30. festivale 23. Nisan'a bağışlanan 16 bala geldi Kırım'dan. 16 talebe Tesselli Ansambl'ın çocukları 12 yaşına kadar, 8 yaşından başlayıp 12 yaşına kadar 16 bala geldi. Onlarla beraber rehberlik 2 kişi ve 3 kişi müzisyen geldi. Çünkü yürüyüşte, birinci gün yürüyüş oldu bu 17. Nisan'da. Yürüyüşte canlı çalgı oldu. Orada her memleket ozun tanıtmak için oz müzikanın, oz bayrağının, oz kıyafetinin yürüyüş yapa. Çok güzel bir bayram olup keti. Bütün dünya uluslar arasında böyle güzel tanıtmak, böyle her taraftan milletini tanıtmak dünya boyunca ve aynı zamanda TRT televizyonu onu çekim etti. Ve canlı efirde bütün ekipler çıka yaşasın böyle 23. Nisan. Çünkü ondan büyük bala bayramı ben de görmedim.
Peki Server Bey, bu siz kaçıncı keredir gelip Kırım'dan ansambiller bu bayramga?
Bu bayramga 4. defa gelmemiz. Şimdi bu 4. defa ama ekipler denişeler çünkü balalar olsaydır. Şimdi bunda da böyle ki şartlar var. 12 yaşına kadar çocuklar olmak lazım. O taraftan yeni çocuklar geliyor buraya.
Bu ballar kayda kalalar, kayda yaşaylar. Nasıl misafir edilesiniz?
Şimdi çok güzel düşünüp yapanlar bu sistemini. Bizim çocuklar aynı yaşında çocukların ailesinde yaşarlar ve okullarda aynı sınıfta okuyan talebelerinin beraberlikte okulda iştirak ettiler. Bakalar nasıl geçiyor, bize göre fark, ne farkı var. Aynı zamanda onların rehberleri, yani hocaları var. Onlar da terbiye ettiler, böyle böyle anlatarlar, tarihini anlatarlar. Ve bizim çocuklarımız ailede yaşarlar. Ne içerler, ne yaşarlar, o da belli olan. Aynı zamanda şu 10 gün içinde annesinin babasının, yeni annesinin babasını taparlar. İşte onlarla beraberlikte böyle yani çok güzel bir şey, sistem olup kaldı.
Bizim Kırım Tatar ballarından bana 4 senedir geliyorsunuz. Nasıl tecrübeler edindiniz? Kelmez'den evveli ballar nasıl idi? Kelgenden son bu münasebetlerini tanışkana korantalarından, kardeşlerinden devam ettireler mi? Nasıl teessüratta kalalar Kırım Tatar balları?
Şimdi birinciden evden çıkanların bu festivalde evet, anneleri, babaları Kırım'da yaşayan onlara rica etmemiz, ballar ana dilinin yakşı öğrensinler. Her taraftan bilgi alsınlar ve bunda kelgende aynı çocuklarının anlaşsınlar. Ne olsa da az bir şey evet fayda kele. Bizim tarafı işte dil tarafı çok yakın geliyor Türkiye'ye. Tek fark var şeresinde. Biraz farkı var ama çok anlaşıyor. Tek bizim çocuklarımız, bizim Kırım çocuklarımız ana dilini bilseler o zaman çok kolay olacak ve birden anlaşılan. Ben belirsem gelecekte öyle de olacak. Bu dilde hiç fark olmaz ve dilimiz aynı desek biz asıl çok yakınız birbirine, kan kardeşlerimiz bu Türkiye bizim.
Evet, şimdi Ayse, bugünkü günlerde herhalde şehirlerde, çeşitli yerlerde de nümayişler, gösterişler yapıla ve bunlar ve 23 Aprel günü Büyük Kala Programası Aspendos adlı tarihi evet. bir tiyatroda geçirilecek ve bütün bu gösteriler, nümayişler Türkiye Devlet Televizyonu'nun TRT 1 kanalında ve TRT İN kanalında canlı olarak efirge çıkarılacak. İsteyen seyirciler bu yerlerden de hem bu Bala Bayramı seyretebilirler hem de Kırım Teselli Ansambil'in oyunların seyretebilirler değil mi?
Bu uluslar arasında tanıtmak bir milletini evet en esas onun nağmesini, en esas onun oyunlarını göstermek gerekmez. Onun için biz öyle seçip kaldık. Seçip aldık. Bu bizim en temel oyunlarımız Horan olacak ve Kaytarma.
Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin 23 Nisan 30. Milletler Ara Bala Bayramı için kelgen Teselli Ansambli'nin rehberi belli sanatçı Server Kakuran'ın yapkan intervümümüzünü işittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar dilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.